У ефіры Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко подписал указ об проведении выборов у Палату представников 28 вересня. Отсюда начинается передвыборшая кампания. Оппозиционные силы на выборах будут представлены двумя списами – Объединенных демократичных сил и Европейской коалиции. Рух за свободу вылучать своих кандидатов не будет. Консервативно-христианская партия БНФ и Молодый фронт бойкотуют парламентские выборы. Проводить мониторинг выборшей кампании будут представники Белорусского Хельсинского комитета и правооборонного центра «Весна». Палата представников приняла у другим читании законопроект об средствах массовой информации. У яго былі ўнесены змены, у тым ліку некаторыя папраўкі Беларускай асацыяцыі журналістаў. Абвінавачанне просіць пакараць арганізатараў жывога шчыта 2 гадамі умоўна. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень. Сёння ў свеце. 4 амерыканцы і 6 іракцаў былі забітыя пры выбуху ў Багдадзе. Не менш за 10 чалавек параненыя. Як паведаміла амбасада ЗША, загінулі 2 амерыканскія вайскоўцы і 2 цывільныя супрацоўнікі Дзярждэпартаменту і Міністэрства абароны ЗША. Іракскія ўлады паведамілі, што выбух адбыўся ў шыіцкім раёне Садр-Сіці ў будынку мясцовай рады. За недавней спробой замаху на президента Афганістану Хаміна Карзая стояла одна з замежних спецслужбов. Об гэтым заявив представник афганського лідера, не подавши при гэтым ніяких деталей. Замах на Карзая відбувся 27 красавіка під час військового параду у Кабулі. Президент не потерпів, загинули 3 чоловіки. Міністр оборони Німеччини Франц Йозеф Юнг заявив, що Німеччина планує повелічити свій контингент у Афганістані на 1000 чоловік. Агулом кількість німецьких військовців у гэтай країні досягне 4,5 тысяч чалавек. Апошні год хаўруснікі па НАТО актыўна заклікалі Нямеччыну пайсці на такі крок. Большасць нямецкага кантынгенту ў Афганістане размешчана на адносна спакойнай поўначы. Стварэнне палестынскай дзяржавы – прыярытэт для Францыі. Аб гэтым заявіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. Пасля сённяшніх перамоваў з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам на заходнім беразе Ярдану, Сарказі сказаў, што Єрусалім павінен быць падзелены паміж габрэямі і палестынцамі. Ён таксама паўтарыў свой заклік да Ізраілю замарозіць пабудову габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. У Афганістане міжнародныя сілы нанеслі авіяўдар па талібах, якія атакавалі невялікі горад на ўсходзе краіны. Улады правінцыі Пактыя паведамляюць аб 16 забітых ваяўніках. Напад талібаў на раённы цэнтр Саед-Карам адбыўся мінулая начы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У ефіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ад сёння пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Апазіцыйныя сілы на выбарах будуць прадстаўлены 2 спісамі – Аб'яднаных дэмакратычных сілаў і Еўрапейскай кааліцыі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы маюць намер вылучыць на выбарах у Палату прадстаўнікоў 110 кандыдатаў ва ўсе акругі. Ва ўзгоднены спіс кандыдатаў увайшлі прадстаўнікі партыі БНФ, АГП, ПКБ, Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, аргкамітэтаў па стварэнні партыі працы і Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прадпрымальнікі, а таксама некалькі актывістаў Маладога фронту, якія будуць удзельнічаць у выбарах у прыватным парадку, бо сама арганізацыя кампанію байкатуе. Аднак гэта не значыць, што ад апазіцыі будзе толькі па адным кандыдаце на акругу. Пра намер вылучыць сваіх кандыдатаў заявіла Еўрапейская кааліцыя. Апрача таго, прадстаўнікі апазіцыі могуць вылучацца і самастойна. На гэты момант вядома пра адну канфліктную сітуацыю. На адну акругу ў Менску прэтэндуюць Анатоль Лябецька і Алесь Лагвінец. Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі, старшыня Камітэту партыі свабоды і прагрэсу Владзімір Навасяд паведаміў, што спіс кандыдатаў ад кааліцыі ўжо ўзгоднены.
Гэты спіс распаўсюдзіцца па ўсёй тэрыторыі Беларусі, і там сёння дзесь каля 70 кандыдатаў з усіх властей. І ў рамках еўрапейскай кааліцыі вядзем падрыхтоўку к выбарчай кампаніі, якая па сутнасці ўжо пачалася.
У спіс кандидатів ад Європейської коаліції увійшли сябри Аргкомітету партії «Свободи і прогресу», соціал-демократи Миколи Статкевича, особні кандидати ад «Молодого фронту», які як організація бойкотує вибори, і предпримальники. Поводлі Владимира Новосяда, опозиції треба ставити задачу перемоги на виборах, і чим більш буде демократичних кандидатів, тим більш буде шансів на поспіх. Об'єднана опозиція буде надалі потребувати демократизації виборчого процесу, каже лідер партії БНФ Лявон Борщевський.
Ми умови вилучили і по завершенні формування комісії всіх узровнів прийнято рішення, що тоді ми будемо приймати рішення про формацію далейшого уділу, не виключаючи з нього кандидатів, але той час, поки кандидати будуть існувати, використати по максимуму для пропаганди своїх ідей.
Поводлі спадара Борщевського, у часі виборів кандидати ад опозиції і їх довірні особи будуть поширати так само інформацію про незалежну пресу.
Поки ход кампанії не дозволяє сказати, що будуть ніякі зміни в порівнянні з минулою кампанією. Коли влада одумається і справді пустить кандидата, пустить у комісії людей, то натурально в великих городах абсолютно переконаний, що опозиційні кандидати в більшості перемогуть. Принаймні, в великих городах.
Сам Лявон Борщевський вилучатися кандидатом у депутати не буде, він буде керувати виборчим штабом БНФ. Один з лідерів створеного руху за свободу Віктор Корнієнко заявив, що рух буде удільничати у кампанії об'єднаних демократичних сил за свободні і справедливі вибори, але вилучати своїх кандидатів не буде.
Ні, у нас якраз нема своєї власної кампанії, у нас є агульна кампанія, в якій ми удільничаємо. У руху за свободу не буде ніводного свого кандидата. Ми не є політична партія і не будемо домагатися місця у цьому білоруському парламенті.
Віктор Корнієнко з'являється координатором кампанії в рамках об'єднаних демократичних сил за свободні і справедливі вибори.
Ми разом з об'єднаними демократичними силами пройшли вже два етапи цієї кампанії. Перше, це підрахтували постанови ЦВК, які б змогли значно поліпшити ситуацію з виборами в Україні. На жаль, ЦВК їх уже не прийняла. Другий етап, ми підрахтували наш агульний спіс кандидатів у округової виборчої комісії. Його затвердила політрада об'єднаних демократичних сил цей спіс. Зараз будемо вилучати поводлі закону, от менавіта гэтых 110 кандидатів. І третій етап, так само ми для його рихтуємося, це буде вилучення наших представників у участковій виборчій комісії. Так само по одному спису.
Ні сам Віктор Корнієнко, ні лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич кандидатами вилучатися не будуть. Олександр Мілінкевич має намір стати довіреною особою у тих опозиційних кандидатів, які його запросять, і буде тоді їздити з агітацією по всій Білорусі.
Я додам до повідомлення Валера Каліновського, що консервативна християнська партія БНФ і незареєстрована у Білорусі «Молодий фронт» бойкотують парламентські вибори. Свою думку відносно того, чи варта опозиція удільничать у парламентських виборах, виказують і регіональні лідери політичних партій. Ось міркування Юрія Стоміна, керівника Городянської обласної організації об'єднаної демократичної партії.
ГП буде так само удільничати в цій виборчій кампанії на той поставі, що це єдина можливість офіційно працювати з електоратом, донести до їх нашу думку, наші мети і задачі. Перше, що ми повинні зробити, це зробити добру інформаційну кампанію, ось ульоточну, представити позицію АДС по всіх питаннях, які зараз актуальні для білорусів. По-друге, відсочити ход виборів і фіксувати усі порушення законодавства, які будуть робити, я так думаю, улади.
А гэта быў кіраўнік Гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай дэмакратычнай партыі Юрый Стомін. Меркаванні іншых рэгіянальных лідараў у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы і кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў, а таксама правесці гэтыя выбары свабодна і дэмакратычна. З такім заклікам спадар Більд выступіў учора на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ці збіраюцца беларускія грамадскія арганізацыі ладзіць назіранне на участках для галасавання? Ці будзе ўлічаны досвід папярэдняй выбарчай кампаніі 2006 году, калі перад прэзідэнцкімі выбарамі былі асуджаны за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі актывісты арганізацыі партнэрства, якая займалася маніторынгам выбарчай кампаніі? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Основные организации, которые ранее обеспечивали назирание за выборами у Беларуси, подтверждают, что будут назирать за кампанией и этим разом. Передусім, это тычется Белорусского Хельсинского комитета и правооборонного центра «Весна». Старшыня БХК Олег Гулак кажа, што асаблівай радасці такое рашэнне ў дзяржаўных структурах не выклікае.
На жаль, мы сутыкнуліся з адмоўнай рэакцыяй на нашу працу, як толькі мы далі прэс-канферэнцыю Рады Звязкім. А з тым, што мы праводзім маніторынг кампаній, ПБТ нас з ім абвінавачылі, што мы скралі 500 тысяч даляраў, вылучаных на назіранне. Ніяк па-другому гэта немагчыма ацаніць, як спроба нас паліць брудам і запалохаць.
Адна з удзельніц кампаніі маніторынгу пазалета прэзідэнцкіх выбараў ад арганізацыі партнерства Аніра Браніцкая лічыць, што акцэнтавацца на назіранні за хадой галасавання выключна 28 верасня бессэнсоўна. Трэба адсочваць працэс ад першага дня.
На жаль, у нашай краіне назіраць дзень саміх выбараў не мае сэнсу, але будзе маніторынг увогуле ўсёй кампаніі першага дня на ўсіх этапах фарміравання камісіі.
А вы будзеце далучаны самі? Вот.
Я збіраюся вылучацца ў круговую камісію і спадзяюся паўдзельнічаць такім выпадку.
Нагадаю, што старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына станоўча выказалася адносна таго, каб сябры дэмакратычных партый былі ўключаныя ў склад акруговых выбарчых камісій. Беларускі бок таксама абяцае, што не будзе чыніць перашкодаў замежным назіральнікам. Пакуль пацверджана, што назіраць за восеньскімі выбарамі дэпутатаў у Беларусі мае намер Рада Еўропы. Аднак гэта не азначае, што прысутнасць еўраназіральнікаў будзе значнай, пра што сведчыць і досвед кампаній у суседніх дзяржавах. Летась у снежні Расія падчас сваіх парламенцкіх выбараў засталася фактычна без міжнародных назіральнікаў, за выключэннем прадстаўнікоў СНД. Еўраструктуры палічылі немэтазгодным дасылаць назіральнікаў ва ўмовах, калі ўлада мэтанакіравана прасоўвае ў дзяржаўную думу аднапартыйнасць у выглядзе адзінай Расіі. Старшыня маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева нагадвае, што перад гэтым у Расіі быў прыняты закон, які фактычна забараніў дзейнасць незалежных назіральнікаў. Спадарыня Алексеева мяркуе, і ў выпадку з Расіяй і з Беларусію людзі могуць пайсці на выбары, каб выказаць свой пратэст.
Не случайна ж адмянялі законы незалежных наблюдацелей. Як можна гэта аб'ясніць? Толькі адным спосабам, каб не мешалі фальсіфіцыраваць выбары. У нас не прывялі, як у Украіне, оранжевой революции не привели даже как в Беларуси к стоянию на площади большого числа людей, но привели к тому, что люди встревожились, что им в горло суют эту единую Россию.
Эксперты не выключают, что с наближением выборов у Беларуси так само з'явится прихованный поколь однопартийный козыр. Говорка про громадское объединение «Белая Русь», заснованная, как лишась многие, как раз до парламентских выборов. И оно объединяло значную частку политичной и творчей элиты, якая лояльна ставіцца да цяперашняга кіраўніцтва краіны.
Ігар Карней з Менску. Мы вернемся да выбарчай тэмы пасля абвесткі.
У музеі Дзятлаўскай гімназіі адкрылі экспазіцыю, прысвечаную пісьменніку Вячаславу Адамчыку. У падарожжа па адамчыкавых мясцінах я адправіўся разам з Уладзімірам Адамчыкам, больш вядомым як Адам Глобус. Пра радавую вёску Адамчыкаў Варакомшчыну, дзе нарадзіўся раман «Чужая бацькаўшчына», слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода». Александр Лукашэнка падпісаў указ ад правядзенні выбару ў Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ці верыце вы, што выбары будуць сумленнымі і празрыстымі? Гэтае пытанне мы задавалі жыхарам Гомеля.
Я верю, что будут справедливые, честные выборы.
А я не верю. У меня своя точка зрения, я ее не буду вам говорить. Но я не верю в это.
Насколько я понимаю эту систему, все делается до выборов. У меня такое чувство. Проведена будет такая работа, что результат уже определяется не на выборах, а до.
Будут только честные. По-другому нельзя. Мы белорусы, честные люди.
Однозначно нет вообще. Я поэтому на них даже не хожу. Все и без нас решится. Я вам скажу так. Не я, короче, ни один из моих знакомых, даже на президентских выборах, ни один из моих родственников не голосовал за Александра Григорьевича. Но почему-то он в итоге стал президентом. Вот я тогда удивляюсь, кто за него голосовал.
У нас в Беларуси только всегда так бывает. По-честному, по-справедливому. Я нашему президенту верю на 100%. Это все идет под его, так сказать, руководством, под его наблюдением.
Выборы всегда честные. Смотря только для кого.
Исходя из предыдущих выборов, мне кажется, не будут они прозрачными и чистыми.
Я уже пожилой человек. Честности и прозрачности – это для молодых людей, лапшу на ум.
Я лечу, что, конечно, эти выборы будут честными, так как наш народ хочет ведать, кто стоит у власти в нашей стране. Коли не будут честными, пускай разбираются другие установы, не мне лечить.
Я немножко далека от политики, я честно вам скажу. Не буду голосовать. Нет настроения.
У кого руки карты, тот и тасует. Если туда деньги получать только всего. 1000-2 долларов платят, наверное, депутатам там. Я думаю, что они хорошо живут. Надо им наши проблемы, наши переживания, наши неустроенности.
Як на версии решать, так и будет. Побачим.
Опитання на вулицах Гомеля. У ефіри Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Основные події дня. Александр Лукашенко подписал указ о проведении выборов у Палату представников 28 вересня. От сегодня начинается передвыборная кампания. Оппозиционные силы на выборах будут представлены двумя списами Объединенных демократичных сил и Европейской коалиции. Створанный рух за свободу вылучать своих кандидатов на выборы не будет, але возьмут дело кампании за свободные и справедливые выборы. Консервативно-христианская партия БНФ и незарегистрированный в Беларуси Молодый фронт бойкотуют парламентские выборы. Проводить мониторинг выборной кампании будут представники Белорусского Хельсинского комитета и правоворонного центра «Весна». Старшиня Комитета министров Рады Европы Карл Бильд закликал белорусские влады дозволить присутность на парламентских выборах европейских назиральников. Палата представников приняла у другим читании законопроект об сродках массовой информации. У него были внесены измены, тем лику некоторые поправки Белорусской ассоциации журналистов на конт перерегистрации медиа и аккредитации журналистов. Сегодня так само были приняты у другим читании законы об правилах белорусской ортографии и пунктуации и об выкористании атомной энергии. І вось же, сьогодні Палата представників прийняла у другім читанні законопроект об сродках масової інформації. За гэта прагаласавалі 96 депутатаў, супраць 2. Параўнальна з першым варыянтам у законапраекту ўнесена больш за 10 заўвагаў, дапаўненняў і зменаў. У тым ліку некаторыя папраўкі Беларускай асацыяцыі журналістаў, якія тычацца інстытуту перарэгістрацыі медыяў і акрэдытацыі журналістаў. Паводле экспертаў БАШ, астатнія змены гэта толькі дробныя папраўкі, якія не мяняюць жорсткага характару закону. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Старшиня парламентской комиссии Юрий Кулаковский лічит, что, дойшовши до другого читания, законопроект стал лепшим. У него вошли пропановы депутатов, некоторых редакційних коллективов, Белорусской ассоциации журналистов и бюро представника у питаннях свободы медиа АБСЕ. У интервью нашему раде господар Кулаковский назвал вельми важным тое, что была принятая пропанова бюро представника у питаннях свободы медиа АБСЕ и Белорусской ассоциации журналистов о перегляде потребований до перерегистрации медиа. У своем выступе перед депутатами он акцентовал увагу и на этом.
Пересмотрены требования перерегистрации средств массовой информации.
Перегледжанные потребования до перерегистрации сродков массовой информации предмету критики с боку бюро АБСЕ, так и БАЖу. При изменении адресу юридичной особы, на якую складены функции редакции СМИ, згодно с пунктом 3 артикула 14, пропонованной редакции законопроекта будет действовать институт поведомления органа державного керования у сферы массовой информации. При 6-месячном перепынку выпуску СМИ перерегистрация так само не потребуется.
При 6-месячном перерыве в выпуске СМИ перерегистрации также не требуется.
И еще одна измена в законопроекте появилась после критики его с боку бюро по медиа ХБСЕ.
Учтено предложение бюро представителя по вопросам свободы.
Уличная пропанова бюро представника у питаниях сродков массовой информации АБСЕ. Пункт 1 артикулу 52 дополнены пунктом 1.5, згодно с яким субъекты праводочинения у сферы сродков массовой информации не несут отказности за распаўсюд звестков, якія не отповедают речаисности, коли гэтые звестки проходят у информационных поведомлениях и материалах телевизийных и радиовещальных СМИ, якія выходят у эфир без попереднего запису.
Выходящих в эфир без предварительной записи.
Старшиня комиссии законодавства Александр Архипов сказал «Свободе», что принятый закон – это нормальный закон, а у другим читанию он лепше за первый вариант. Керовник юридичного центра «Прибаш» профессор Михаил Пастухов лечит, унесенные змены не самыми принциповыми.
Эти змены носят не принциповый характер. Выключение может быть учет поправок, которые сделал БАШ у относинах института перерегистрации и аккредитации журналистов. Все остальное – это только мелкие поправки, дробязи. И они не меняют сутность самого законопроекта, который остается цалком жестким.
Теперь законопроект передается у Совет Республики. Потом его повинен подписать Александр Лукашенко. Пасля гэтага закон надрукуюць у галоўных дзяржаўных газетах. Праз 6 месяцаў з дня публікацыі ён пачне дзейнічаць.
Владимир Глот з Менску і яшчэ пра адзін закон. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Прадстаўляючы праект закону, Палаце прадстаўнікоў старшыня камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Владимир Зданович зазначыў.
Правілы сталі больш беларускімі, патрыятычнымі і мірнымі, у адрозненні ад ранейшых ваенізаваных і палітызаваных.
А як ацэньваюць закон мовазнаўцы і карыстальнікі мовы? Гэта высвятляла наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Кандыдат філіялогіі, дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання і першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі лічыць, што рэфармаваць мову павінны не палітыкі, і ў іншых краінах такой практыкі ён не ведае.
Можа быць, нейкі там законы трэба прыняць, але гэта ж павінны прымаць вучоныя. Вучоныя павінны дыскутаваць, раіцца з грамадкасцю, улічваць тэндэнцыі і, дапусім, нейкі там орган на ўзроўні міністэрства можа гэта зацвердзіць. Проста парламент, проста наборам нейкіх галасоў. Так што ў нас адбылося, гэта нелагічна.
Доктар філіялогіі прафесар Генадзь Цыхун быў сябрам дзяржаўнай камісіі па рэформе правапісу пад кіраўніцтвам Ніла Гілевіча, якая існавала ў першай палове 90-х гадоў. Сябры яе тады, дарэчы, прыйшлі да высновы, што змены ў мову ўносіць у сучаснай сітуацыі не трэба. Але як навуковец, спадар Цыхун пільна сочыць за ўсімі цяперашнімі спробамі рэфармавання правапісу. Прыняты сёння закон, на ягоную думку, не ўтрымлівае паправак, якія істотна паўплываюць на сённяшні правапісны варыянт. А мэты прыняцця яго палягаюць не ў навуковай сферы.
Магчыма, супроць Тарашкевіцы ўжыванне накіравана, але я думаю, што гэта да мовазнаўства не мае адносін такіх непасрэдных. Гэта некія гульні хутчэй бюракратычнага плана, чым навуковага.
Старшыню ж Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алеся Пашкевіча уразіла тлумачэнне Уладзіміра Здановіча, старшыні камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе ў Палаце прадстаўнікоў, што неабходнасць прыняць новыя правілы выкліканы тым, што ранейшыя былі, цытата, «ваенізаваныя і палітызаваныя».
Упершыню, са слоў дэпутата Здановіча, даведаўся аб тым, што наогул арфаграфія, пунктуацыя можа быць ваенізаванай. Ваенізаванымі могуць быць толькі гультаяватыя выкладчыкі, якія прымушаюць вучыць гэтую арфаграфію з дапамогай указак або лінеек. Насамрэч, на сёння трэба з усіх трыбунаў і самых высокіх, і школьных, і універсітэцкіх гаварыць і законадаўча узмацняць у першую чаргу не напісанне беларускай мовы, а яе выжыванне.
А старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў перакананы, што шматвяковая гісторыя народу паказвае жывучасць яго мовы пры любых рэформах.
Мова сёння была тысячу гадоў і будзе. Уступіў сілу гэты закон, ці не уступіў, беларуская мова застанецца.
Са старшынём ТБМ Алегам Трусавым гутарыла Валянціна Аксак. Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Праект закону не друкаваўся ў сродках масавай інфармацыі, шырокага абмеркавання зменаў, прапанаваных у правапіс, не было ні сярод грамадскасці, ні сярод спецыялістаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Нясвіжы гарэла гарадская ратуша, архітэктурны і гістарычны помнік 16-га стагоддзя, унесены ў спіс усясветнай спадчыны ЮНЕСКА. Журналіст Алес Белы быў сведкам здарэння. Вось што ён паведаміў у Свабодзе.
Агню мы як такога не бачылі, але дым валіў яшчэ з-пад даху. Бегалі людзі ў архіве, старшыня райвыканкама быў Макар, яго намеснікі. Адзін з намеснікаў нават па лесвіцы пажарнай палез туды на дах. Ну, нібыта папярэдняя версія, як сказалі ратавальнікі, што там жа ў ратушы ў сярэдзіне рэстаран, а ў двары стаіць мангал. І што нібыта вось іскры ад мангала патрапілі пад дах. Ва ўсякім разе, калі мы прыехалі, тут было 5 пажарных экіпажаў, у тым ліку не толькі з Нясвіжа, а і з Лані. Бегалі там па даху пажарнікі, залівалі агонь. Пашкоджанні ёсць у магазінах, у прыватнасці над кнігарняй, там усё, бо яны ўжо вылілі шмат вады.
журналіст Алесь Белы. Гэта не першы выпадак, калі ў нясвежай гараць помнікі даўніны. Ў 2002 годзе у ноч з 24 на 25 снежня здарыўся пажар у нясвіжскім замку.
Купалле беларусы святкуюць у тых краінах, дзе яго адзначаюць традыцыйныя мясцовыя жыхары, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, а таксама і там, дзе бальшыня не адзначае свята летняга сонцастаяння. Што самае важнае для ўдалага свята, ці патрэбныя грошы, як шмат, каб зладзіць беларускае купалле, як праводзіць купальскую ноч беларусы за мяжой у Еўропе і ў Амерыцы. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ў нашым эфіры публіцыст Андрэй Дынько чытае прадмову Васіля Быкава да кнігі Александра Уліцёнка «Іншадумцы».
Па прафесіі пісьменнік Быкаў быў таксама вялікім мудрацом, настаўнікам паводзінаў, сучасным Сакратам. Для яго важна было не толькі тое, што ён пісаў, але як жыў, што гаварыў, як дзейнічаў, праз сваю праўдзівасць, але адначасова праз мантычная стрыманасць, пачуцце меры, рэалізм. І праз уменне заставацца нязменным, ці вакол гучаць хлусня, або праўда, ці ганьба, або хвала, ён і зрабіўся найбольшым духоўным аўтарытэтам. Пакаленне Быкава, ягоная проза ў тым ліку, зрабіла войны і таталітарызм у Еўропе з'явамі малаімавернымі, злачыннымі. Як пісьменнік, ён даследаваў, што выбірае чалавек, пастаўлены перад маральным выбарам. Як настаўнік паводзінаў, ён сам рабіў такі выбар. Супраць нацыстаў ён ваяваў. Пры саветах ён адмовіўся ўступіць у камуністычную партыю. Супраць Лукашэнкі ён змагаўся як толькі мог. Быкаў без ваганняў падтрымаў і да канца жыцця адстойваў выбар дэмакратычнай палітычнай сістэмы. Адстойваў каштоўнасць свабоды і палітычныя правы грамадзянаў. Таму ў 1991 годзе, калі яшчэ стаяў таталітарны СССР, Быкаў напісаў прадмову да адной з першых кніг, прысвечаных арганізаваным праціўнікам савецкага рэжыму. Гэты глыбокі па сваіх ідэях уступ да кнігі Александра Уліцёнка «Іншадумцы» я і прачытаю. В атмасферы таталітарнай рэгламентацыі, змярцвелага сну афіцыйнай філасофіі і паўсюднага паліцэйскага нагляду над грамадскай думкай, здавалася б, немагчыма ніякае іншадуманне, ніякае адступленне ад зацверджанага высокаю воляй, аднойчы і назаўжды вызначанага. Іншае не было. Думку імкнуліся загнаць у глыбіню душы, у падкорку паралізаванага мозгу, каб яна нідзе і нічым не праяўлялася, не толькі ў выглядзе друкаванага слова, але і ў размовах. Ды гэта не значыць, аднак, што яна не існавала, не бруіла ў чалавечых душах і галовах лепшых, разумнейшых сынаў нацыі. Тая нацыя ніколі не пакідала жадання жыць лепш, ладзіць жыццё па-людску. Цяпер тое прарвалася шырокай плынню, як прарывае веснавая паводка, хоць бы і бетанаваную і адмыслова збудаваную плаціну. Стыхія мацнейшая за разлік, за самы хітры рукатворны бар'ер на шляхах жывога жыцця. У тым ліку і стыхія сумленнай, энергічнай, неспатольнай думкі. Яна шукае. Ніхай не заўсёды знаходзіць. Часам марна блукае па блытаных сцежках жыцця у пошуках ісціны. Ніхто з герояў не абсалютызуе знойдзенага, ведаючы, што ўжо знойдзенае, вызначанае, гэта перш за ўсё спыненае. Жыццё ж заўсёды неспыннае. Жыццё ў спрадвечным руху. Гэтак жа ў руху і сумленны, няўрымслівы пошук нашых герояў. Яны вельмі розныя, тыя героі. Мабыць, сярод іх цяжка знайсці нават двух, больш-менш падобных адзін да аднаго паводле ўласных біяграфій, складу характараў, ды і светапоглядаў таксама. Але ёсць адна вызначальная для ўсіх рыса. Іх цвёрда выказаны дэмакратызм. Гэта тыя, хто ў наш гістарычны пералом выйшлі сказаць перад народам ягоную пагарчаную праўду. Народу, які, як нішто іншае, умее маўчаць, Яны ж молчать не хотели. Важно и цікаво, что тая ихная правда не выникает из замшелых догмов, фальшивых теорий. И она нарождается на грунте сучасных ведов и особистого опыта. У когось с великой долей духовного опыта попередников, у інших только из особисто пережитого и зрозумелого. Але во всех энергия есть скирована на пошук истины. По той истине выйти с тупику, с жахливой пастки, в якія нас загнала шматгодовое уладарание злой темной силы. Никто, однако, у поособку его не знайшов, твое выйти. Все шукают, мабуть, только усеогульным намаганием. У керунку агульначеловечых каштовностей, и можно на что-то натрапить, каб не умерти, не загинуть по особку, не зникнуть с твару земли, як нация, и при тым дать жить іншим. А эта неурымчливая думка непозбежно скирована с безрадостного сёння у загадковую будучиню. И тады малюются пэвные перспективы, перспективы суверенного развития краины у воронках демократы и прогрессу.
Андрей Денько читав прадмову Василя Быкова до книги Александра Улетенка «Іншадумцы». А завтра у ефіры «Свободы» поэт Сергей Законников прочитает урывок заповедания Василя Быкова «На чорних лядах».
Говорить «Радио Свобода». У Менску 18:30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. Александр Лукашенко подписал указ от проведения выборов у Палату представников 28 вересня. От сегодня начинается передвыборчая кампания. Оппозиционные силы на выборах будут представлены двумя списами объединенных демократичных сил и Европейской коалиции. Старшиня Комитету міністрів Ради Європи Карл Біль закликав білоруські влади дозволити європейським назиральникам присутнічати на парламентських виборах, а так само провести ці вибори свободно і демократично. Палата представників прийняла у другім читанні законопроєкт об сродках масової інформації. У його були внесені зміни у тим ліку поправки Білоруської асоціації журналістів на конт перерегістрації медіїв і акредитації журналістів. Обвинувачення запросила покарати організаторів живого щита двома годами умовно. Присуд у гэтай справе буде обвещены завтра. У Нясвіжы гарела городская ратуша, архітектурний і гістарічний помнік 16-го стагоддзя, унесены у спіс сусветнай спадчини ЮНЕСКО. На хвалях свободы вы слухаете выпуск новинов. А зараз основное международное поведомление. Про 6 годов колькость компьютеров персональных у свете досягне 2 миллиардов. Как говорится у справоздачи, подрихтованной до следчей фирмы Гартнер, наибольший рост колькости компьютерных користальников каля 12% в год приходится на краины, которые развиваются. По воле даденных экспертов, это отбывается у тем лику за кошт распавсюдживания широкополосных и беспроводных сетков, а так само снижение колькости компьютеров. У Берлине отбывается международная конференция о питаниях безопасности палестинских территорий. На форуме обмерковываются, как содействовать усталеванию законности и порядку у автономии, как подрихтовать умовы, необходимые для створения життєвоздольного палестинської держави. На конференції присутнічують представники більш ніж 20 держав, у тим ліку держсекретарка США Кандаліза Райс і міністр заміжних справ Ізраїля Ціпі Лівні. Палестинців представляє прем'єр-міністр автономії Салам Файяд. На хвалях свободи ви слухали новини. Наступний випуск праз півгодини. Не забудьтеся, нас можна слухати і читати у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Гэты надвячорак, магчыма, многім з нашых слухачоў прыгадае мінулую купальскую ноч, бо сёння па грыгарыянскім календары дзень святога Яна Хрысціцеля. А некоторые белорусы вырашили означать купалля у выходные, коли пришло астрономичное лето. Так это отбывалось и у Америцы.
Найлепше это, что белорусы приезжают в одно место, говорят все по-белоруску, помнят белорусский фольклор. Это наиважнейшее. А пьют белорусские песни. Коли купальская ночь, белорусские песни, это найлепше, найлепше речь, яка може бути, яку я знаю.
Там время шмат места. И вогонь сегодня такая гаджа не было за этим вогнищем, что ж на той палкой, на якой не собесе, их повалил.
Великое было вогнище.
Для
чого білоруси збираються разом у Купальську ніч і ці знаходять яны папараць кветку? Про гэта сёння будзе гаварыць Таццяна Поклад з удзельнікамі перадачы «Беларускае замежжа». Яе вы пачуеце хвілінаў праз 10-15, але спачатку падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. Гэта радзіма пісьменніка Вячаслава Адамчыка.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і ціхая. Ціхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх плату.
Раней я ведаў, дзе ключ
ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі няма платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму писателем, от былі б тут у калгодзе, да работалі б.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так само было людзей. Гэта ж як усе трымалі карову, то 45 кароў было. Ну, а цяпер не на яе няма.
Калі я пасвіў, было 45.
А помніш?
Ну, канешна, шо ж не помніш.
А з якого ты года?
58.
58?
Так само ўжо 50 мне.
Так, ну, бацька малады ўшоў.
А вы не чыталі «Чужую бацькаўшчыну»?
Пачаму чыталі ж, хлопцы? Все помню. І што ви хочете про Варакомшчыну болей ведаць? Все пустая, вже нема нікого. Кривія баби ноги, а мужчини у нема. І воточки підв'язують, і спіртику підв'язують. А піть нема кому. Хоч каб який старий подійшов, підморгнув, нема ніхто. Що ж за жить?
А коли леп жилося, за поляками чи за советами?
От коли були молоді, у коровнику робили. От тоді жилося. Хоч не доїв, хоч не допів, ну догуляв. О!
От это мудрость.
Мудрость? А что, не правда? Как ты некалі вечериночку нашу бачив, о, было б интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, шматки знаю. Я пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои «Чужой бацькаўшчыны», прототипы их жили тут? Им Поля, Леся, Митя.
Ты видишь, Митя – это такой своеобразный автопортрет.
Батька набил. Насколько я разумею, зрушенный в часе, но как бы отнесенный в минулое, вязковый поэт – это все был автопортрет батьки. А Лесю внешне батька писал с матью. Ну, принамсі, таких от, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все яны были в реальности. Краявиды так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком? Який вот приезжал сюды, якому треба было побыть одному.
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сядал над речкой, писал в блокноте. Николь ничего не робил по господарце. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Так згадывае Адам Глобус свайго бацьку Вячаслава Адамчыка і яго радзіму Варакомшчыну.
На хвалях свободы подорожные нотатки с метро Бартосика.
Усе старажилы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот дзе гэта хата стаіць. Бярэзіна была. Солдат один стол забережи на юг и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди нагору стрельовывать, а они на гаражоте с пушками сидели.
А чим он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А оттуда, как он отстрелился, а тогда немец с пушков сухих и давай повез сдавать.
Но много тогда погорело хат, много не разбомбили.
Вся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же Варакомшчына жила подчас оккупации? Знов будавалася?
Да. Хто мел средства, то добрые дома построил, а хто бедный. Вот я бы якую, вот мой еще тогда холощак же был.
Немецкие оккупанты дали варакомцам отбудаваться на ноу. Тие дыхтовные хаты, якія стоять по сёння, гэта тое, что было побудавана вяскоўцамі у 1941-м. Але здарылася іншая бяда. Немцы расквартыравалі ў Варакомшчыне полк терскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але терпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прышлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б нам. У нас маленька хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинуся трупали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огода клекотели все. Вот яка жизнь наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху успамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрмах, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, вот прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе связан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, вот ты, як была связан. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали все, и уши, и что хочешь.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі, і дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самыя партызаны рабілі пачти што гэта і казакі. Які тут партызаны былі? Знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ты хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякі, радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе. Ой, і білі тоже. Білі, да яшчэ як збівалі. Давай, нема, давай, ўсё. У ночі боялися казаков немцев у день, а вночі партизанам було страх.
Але вернемся до чужой батьковщини. Мне завжди здавалося, что гэтая тетралогія Адамчика належним чином не оцененная. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходнебеларускай вёскі. У Варакомшчыне у ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у Мележавым Глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што ў кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? Я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У прыроды і у жыцця свае законы. І ён сваю працу на гэтым свеце, у гэтым свеце зрабіў. А тое, што эту працу іншыя не ўбачылі, не дачыталі, не даацанілі.
Варакомшчына, якая ляжыць паміж рэчкай Ятранкай і Дзятлаўскай шашой, не памрэ ніколі, дзякуючы свайму суседству з гарадком Наваельні. Сёння наваеленцы уладкоўваюць тут свае лецішчы. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка з вёскі Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. А зараз слова Ганне Соус. Яна нагадае асноўныя падзеі і тэмы дня.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ад сёння пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Апазіцыйныя сілы на выбарах будуць прадстаўлены двумя спісамі аб'яднаных дэмакратычных сіл і еўрапейскай кааліцыі. Створаны рух за свабоду вылучаць сваіх кандыдатаў на выбары не будзе, але возьме ўдзел у кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і незарэгістраваны ў Беларусі Малады фронт байкатуюць парламенцкія выбары. Праводзіць маніторынг выбарчай кампаніі будуць прадстаўнікі Беларускага Хельсінскага камітэту і праваабарончага цэнтру «Вясна». Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Карл Більд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў. Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні законапраект аб сродках масавай інфармацыі. У яго былі ўнесены змены, у тым ліку некаторыя папраўкі Беларускай асацыяцыі журналістаў наконт перарэгістрацыі медыяў і акрэдытацыі журналістаў. Сёння таксама былі прынятыя ў другім чытанні законы аб правілах беларускай артаграфіі пунктуацыі і аб выкарыстанні атамнай энергіі.
Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Для чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць-кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметнае купалля сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле яшчэ да хрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць і ў тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як да прыкладу на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалля, чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічога не перашкодзіла. У нас ніколі не было дрэннага купалля. У нас кожнае купалле добрае, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в адно месца, гаворуць усе па-беларуску, пануць беларускі фольклор. Это найважнейша. Піюць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепшая рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сіне, такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж на той палкай, на якой не сабіся, іх паваліў.
Вялікае было вогнішча.
Вялікая. Мы столькі шмат разоў хацелі ў карагоды вакол.
Пачуць мову, паспяваць, павадзіць карагоды, пагуляцца. Заўсёды прыемны ўспамін.
Алена, Пётр, маленькая Паулінка і яе мама Галіна распавядаюць пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паулінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку.
Добре там было. Там была такая смешная гульня, там была па цяцерку. Хлопцы стануць на адным боку, а дзяўчаты на адным. І потым яны бягуць праз людзей, і яны трымаюць за ручку. А потым каго схопіць і пацалуюць. А такі смешны чай са мной быў. І Дзюра, мы так узяліся і пабеглі. Я не паспеў, я такая была хуткая.
Амерыканскія беларусы купалі прыязджаюць святкаваць у нацыянальных беларускіх струях. Тыя, хто апранутыя звычайна, гэта чорцікі. Паулінка не была чорцікам.
А у мяне быў сапраўдны строй там.
Мама Паулінкі, Галіна Падлеская, кажа, што ў іх уся сям'я апранае на беларускія святы нацыянальныя строі, і дзеці, і бацькі.
Ёсць у дзяцей строі, каторыя мы зрабілі проста нашыўшы стужкі, але ёсць строі, каторыя ім падаравалі ўжо ад сем'і, дзе дзеці выраслі, там вышытыя добрыя ёсць. У Андрэся добры вышыты строі ўжо, я не ведаю, з якіх гадоў. Яшчэ з Беларусі.
Тыя, хто не маюць уласнага народнага строю і не хацелі пабыць чорцікамі, могуць падабраць сабе народную вопратку у арганізатараў. Пра гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца адна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошают всех, арендуют помешкание, пишут объяву, люди складают гроши, как заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робить. Добро их отримливается.
Это уже шостое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция з'явилася.
Коли я познал Лену, и это была наша первая вещь, как девчина и хлопец, і ми поїхали шукати добре місце, щоб зробити купалі. І далеко поїхали, і машина попсувалася, і знайшли купальське місце.
Питаюся і у Алени. Яни з Петром мають уже двох діток. Як сталося, що яни займаються організацією купалля?
Гэта то стало тым, што гэта гісторыя кахання. Пётр і я, калі пачалі сустракацца, так мы пачалі арганізоўваць наша першае купалле. І пасля гэтага мы вабралі шлюб. І такім чынам пасля гэтага мы сталі рабіць купалле штогод у нашых мясцінах у Нью-Йорку для беларускай суполкі.
У абвестцы пра свята усіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных касцюмах альбо, прынамсі, ў даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прошу поделиться секретом, як атрымліваецца заховаць гэтае правіла.
Шмат людзей ведаюць, што на купалі трэба прыязджаць у строях, яны маюць свае кашулі, яны маюць свае строі, яны іх бяруць з сабой. А тыя, хто не маюць, можа, тут маленькую такую калекцыю збудавалі. У каго што было дома ў куфэрках ад бабулі. З год да сход яна павялічваецца, нешта падшываем, нешта вышываем, каб былі строі ўсім, хто прыедзе.
І яшчэ асаблівасць беларускага купалля ў Амерыцы – гэта крупнік, сакрэтам якога валодае Валянціна Якімовіч, але Алена кажа, што гатаваць яго могуць усе ахвотныя.
Сакрэтаў ніякіх немає, хто хоча можа ўдзельнічаць. Валя на самой справе дадае 27 гатункаў розных лекавых траў, і там розныя гарбаткі, розныя гатункі гарбаткі, трошку лісця, трошку мяткі, трошку парэчкі, румянак, шыпшына. Такія рэчы просты. Прополіс, здаецца, там ёсць у гэтай гарбаці. Гэта атрымліваецца такі крупнік. Мы ставім вялікую кастрюлю з вадой на вогнішча. І ў марлічцы гэтыя гэтыя травы. І ўсё гэта напарваецца. І такая вельмі смачная гарбата. Тады ўжо напрыканцы, калі яна некалькі гадзін паварыцца, калі ўжо ўсе гэтыя травы так добра настаяцца, і дадуць аромат, тады мы дадаем мёд і гарэлку. Мы робім дзве кастрюлі крупніка. У адну з іх дадаем гарэлку для дарослых, а для дзетак заставляем так проста з мёдам. Усе частуюцца, усе п'юць свіночку. Тым чынам можна падтрымліваць голас, і горло не садзіцца, голас не садзіцца. І можна спяваць свіночку.
Пётр Рыжы, які варыў крупнік, кажа пра сёлетнюю асаблівасць.
У гэты год мы трышку за многа мёду дадалі, так што быў вельмі салодкі. Не знаю, што гэта значыць на гэты свят, але быў салодкі крупнік. Жыццё будзе салодкі.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа» пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы і краінах Еўропы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лондоне, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. Американские белорусы збираются, звычайно, у национальном парку у Cross River. И я чула, что это подобно на великий лес, але все ж спочатку не поверила рассказу 5-годовой Паулинки про волков.
Ты помнишь, где были волки, я так боялась.
Не может быть, были
так.
Волки.
Ага, ну что ли это я вынес? Я крышку боялась, я бы сказала до мамы.
Мама Паулинки Галина Подлеская патлумачыла мне, что гэта национальны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Да запросто койота. Ага, коли мы туда заезжали, да речи, мы побачили отразу в одном месте, наполно 10 косуль со всех боков. Так что живельный свет там, можно сказать, а мать что не кранутый. В Сари я не думаю, что до нас бы подобрались птые койоты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць добро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купалле тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета?
Было шмат купалляў таких вытрыманных, абсолютно вот таким у каноне купальским. А это вот купалля такое, но вольное, разневоленное. Все летнее купалля мне уразило тем, что вы молодые студенты ГУ и молодые вильнюсские белорусы все самое заорганизовали. Они разлучили песни, они подрыхтовались вельми серьезно, так выбрали вельми прихожее место. И сегодня уже у нас тут огонь шугая вверх. Были скоки, были карагоды вокруг огню, были купальские песни. Все вельми чудовно. Доброе надворье. Была у день страшенно вельми залева, але теперь ясное небо. Главное, что у людей есть добрый настрой. Усмешки у кожного на тварах. Собрались те, кто хотел быть разом в эту самую короткую ночь года. И сегодня у нас тут собралась такая разноузростовая абсолютно публика. Есть спадарня Вера Рыч из Англии, экономистерейший человек, и вот до самых-самых-самых, так сказать, и меньше.
На купале собралась больше за полсотни мясцовых белорусов и гостей. Приехали барды з Беларусі Таццяна Беланогая і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляюць з перакладчыцай паэткай Верай Рыч, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю і засталася на купалле. Вера Рыч азначае, што ёй спадабалася. Купалля арганізаваная не як фальклорная імпрэза, а як сучаснае свята ад душы, ад сэрца.
Это вельми-вельми добре, вельми приемли и вельми спонтанично. Это не дает сенсу, как люди зробить только эти фольклоры, але то есть то справедливое сердце, души. Это вельми-вельми добре.
Раніцай на другі дзень пасля свята я знайшла ў сваёй пошце ліст ад Веры Рыч з песняй, якую яна напісала гэтай віленскай купальскай ноччу, на роднай мове па-ангельску. Верш можна прачытаць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Паводле арганізатараў віленскага купалля, беларускіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту і іншых ВНУ Літвы, сёлета беларускае купалле ў Літве задуманае адмысловым, супольна з літоўскімі сябрамі. Студент ГУ, лідер студальянсу Кирил Атаманчик.
З литовського боку нам оказала підтримку такий проект Літпро, це сумісного Європейського гуманітарного університету і Міністерства заміжних справ Літви. Ну, а так само запрошені наші партнери, молоді християнські демократи Літви. Нам вельми добру підтримку оказав Дом правового чоловіка, а так само згуртування білорусу світу «Батьковщина».
А беларускія студэнты ў Маскве зладзілі купалле сёлета самі, далі абвестку ў інтэрнэце, запрасілі ўсіх ахвотных і госці прыехалі. Ян Маркаў з беларускага зямляцтва Масквы.
У кого есть строй, она обовязково их с собой берут, опранавить. У нас бы пол людей была опранута в строй. Все же таки тут поделились люди, которые уже сами научились их шить тут в Москве. Ну, так что, спадеюсь, нас потом купалим, все же таки будет их, ну, значительно больше. Были в всех строях. И именно это тогда, это было, это заправда, свято купали, отчуваются некие такие купальские дух. Не что такое, заправное купальское, белорусское, родное, а не просто некий пикник на природе. Конечно, строй играет важную роль. Ну, так само у нас в этом разом был удар, был я мечкал, были разные купальские гульни, вражба.
Ян распавёў, што гэтым разам упершыню купалле ладзілі ў межах Масквы на беразе верхняй сажалкі ля гротаў.
Там проста гэтым разам мы падалі заяву ў прэфектуру паўднёва-ўсходняй акругі Масквы. І нам якраз так супала, што яны па ініцыятыве ўласнай прэфектуры таксама ладзілася купалле беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку то, што афіцыйнае з боку прэфектуры ад 9 да 11 гадзіны, а ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працаваць. потягнуть копалі разом з білоруською діаспорою, з білоруським землянством для самої раніці.
Ми ладим гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі, і гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага земляцтва Москвы. Фотаздымкі і больш расповедаў пра святы ў тэксце перадачы на сайте свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Выслухали передачу «Белорусское замежжа», чым адметная сёлетняя купалле. Передачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Ну а зараз пра тое, чым будзе адметны заўтрашні дыялёг са слухачамі Валянціна Жданко.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Якім бы геніяльным ні быў лідар, усё ж ён не застрахаваны ад памылак, а значыць, павінен быць уважлівы да тых, хто яго крытыкуе, а не становіцца ў позу пакрыўджанага. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».